mootummaan masrii haleellaa kallattiin deemsisu caalaa ergamtoota isaatiin balaan ni geessitutu guddataa jedhu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Mallas Zeenaawi gidduu kana okkarriif shirri kan jiru ta'ullee eeruudhaan kanneen kanatti hirmaatan marti kagatii isaan baasisu ta'uu akeekkachiisan. Gabaasa Mallaskaachoo Ammahaa soraatu dubbisa.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Mallas Zeenaawii dubbitan yooyyuu har'a gabaasa ji'a 8 miseensota mana marii isaaniitti dubbatan keessattan jedhan. Obbo Mallas dubbitan keessatti waan akka akkam qadhaan gaafillee namee hedduun ka gaafatallee ninum jira. Gaafi Obbo Mallas gaafatan keessa Itoophiyaan rakkoo biyyi keessaatiif biyya alaatiitti dhuftu maaliin ofirraa dhowwuuf karoorfatte? Wanni isiin armaan duratti hin tolfatin kaammaan tan akka karoora haaraatti baafatti faan jirtee jedhan. Keessumattuu yakka Obbo Mallasitti wanni guddoon ummati masrii illee beeku malee ummati Itoophiyaatiif ummati masrii walii nyaaphaa miti. Sun ta'uun duratti ammoo wanni guddoon namni hubachuu malee mal mootummaan masrii baafate sadeen cabsu. Mal sadeen jedhan kan keessa tokko.
አንድ የግብጽ ስትራቴጂ ትልቅ ወታደር አስቀምጦ ማስፈራራት ነው። ይህን በተመለከተ ልንከተል የሚገባው ፖሊሲ አለመፍራት ነው የሚሆነው ማለት ነው።
ቶፍታን ይፈት መስሪ ለፈካት ተኮ ሎልቶታ ባኤ ካአቹ ዳንሶዳች ሱዳ ከነላልቺሴ ማመን ወዶፉ ቀምኑ ሶዳቹ ዲሱዳ ሶዳቹ ዲሱ ጀቹን ጌራሩ እዱሜሱሚቲ ሶዳቹ ዲሱ ጀቹን ሙጉስሚቲ ሶዳቹ ዲሱ ጀቹን ወይረረ ቢየከኝረ ተጋመሙ መሉ ቀበተማዳን አገተው መሉ ያደኒ ከራ ሳይንስ ሰከተውዳ
yoogam siyaasaatiin laalaan balaan dhufuu danda'a jennaan ammoo akka Obbo Mallasitti balaan guddaan masrii ammaan tana balaa waraanaa yookaan waraanaan nam doorsisu odoon taatinu rakkinni guddaan gara nam isaanii kabara ta'eetiin uumama.
Saayinsaawwi boona mangad siifattash yagibsa wararaa adagaa Itoophiyaa laayi baxaam tinnishu. Zeeroo nuu maalita ijaan.
Weerarri masrii kun karaa saayinsiitiin yeroo sakatta'amu balaan Itoophiyaa irraan ga'u baay'ee xiqqoodha garuu ziiroodhaa jechuun danda'amu. Balaa xiqqaa dhufuu malu sodaanne hirribas sababiitti dhabnus hin jiru. Kana jechuun immoo ziiroodha jechuu waan hin ta'iniif balaa xiqqoo san aga humni keenya danda'etti dura dhaabbachuudhaaf qophaa'uu qabna. Kanas ka goonuuf ofuma ittiin dhaadachuu yookaan immoo burraa karrayyuu jechuun miti.
Hujiin tun ammoo taajarii duraanitti jiruu fi ammaan tanallee jabaatee irratti hojjechuu jiru yoo iyyuu tan jenna ammoo warri akka Eertiraan faan ka hajaj malee hojjetullee ninum jira akka Obbo Mallasitti. Tanaaf iyyuu akka Obbo Mallasitti yoo iyyuu hojii Abbaayyaa irratti ijaarsi jalqabani bala buusan taate warri nagaa booreessuuf goolii uumu kaakkana kan faan taatii jedhu. Akka muummee ministeera Itoophiyaa kanatti karoorii masrii kaakka laga Abbaayyaa irratti Itoophiyaan hojii hojjechuuf qarqaarsiin arganne tolchuu jalqabeetiin waan akka akkaatiin itti jirti. Masriin akka Itoophiyaan laga Abbaayyaa irratti hojii hin hojjenne yookaan haroon ijaarre. Qarqaarsi alaa akka hin kennamneef waan akka akkaatiin itti jirti. Taatullee akka Obbo Mallasitti Itoophiyaan qarqaarsi tokko malee hojii tan ofumaan hojjechuu jirti. Gaafiin dhibiin miseensi marmarii Obbo Mallas gaafatan ammoo miidiyaan akka akka rakkoo mootummaan Eertiraa uumu. Rakkoo sun uumuu dhowwuu jalqabeetiin mootummaa kan gargalchuullee jedhanii dubbachuu jirani. Namni Itoophiyaa dubbitan beekuu malee tan maanti jiraa jennaan. Tan irratti warri nagaa booressu kaakka Obbo Mallasitti miseensa baa ofaa fi paartilee mormituu hedduutti hidhame. Akka Obbo Mallasitti jari kun maqaa paartilee akkanaatiin waan balleessa isaanii jalatti dahoo godhatetti waan hojjetu hojjeta. Taatullee akka Obbo Mallasitti mootummaan akka paartilee nabaa ofaallee miseensi kennatti hidhamee jedhanitti iyyuu gabaas baasuuf illee hin jarjarre.
Yoo nagaa waan nu bilan minnaaqoo bamulu linnaasira waan jiru. የሁሉም ጸረ ሰላም ኃይሎች አባላት መሆናቸው ምናቃቸው በሙሉ ብናስር ተቃዋሚ ፓርቲ አካባቢ ጭር የሚል ነገር የሚመፈጠር ይመስለኛል።
ከነም ሚሴንሶታ ደብሊሱማ ኦሮሞት ጀነበኩ መራሂዱ እንደንደኝ ነሞቶም ኖተፈረነ ጋፍ ሚሴንሶታ ተውሳኒ በግኑንዱ ማዮሂኔ ናኖ ፓርቲ ለሞልሚቱ ሃል ጅሩ ጨልጀ ደፈካታ ነምኒ ኑትሂኑ ከነን መነሙርቲ ዮዴስን ረጋ ቁብሰረት ዲፈቹ ደንደኝ ጀኑ ቆፋ
Taatullee akka Obbo Mallasitti jari hidham kun seera dhiyaachuun hin oolu. Yooyyuu ragaan itti dhiyaatan immoo jari kun warra nagaa booressi ta'uu isaaniin beekama. Tan malee Obbo Mallas paartii madarikii illee akkana jedhan mootummaan Itoophiyaa mootummaa ilaaf gurru qabu. Mootummaan ilaaf gurru qabu mootummaa arguuf caqasuu danda'u. Warri rakkoo yoo tan uumuuf waan akka akkaatiin itti jedhan rakkoo tan keesseeni jennaan waan hojjetu kanaaf gati baasaa jedhu. Obbo Mallas yooyyuu dubbii har'a miseensi mana marii isaaniitiin dubbatan keessatti waan rakkoo Eertiraallee dabaleetiin waan akka akkaa dubbatan.